Κύριε Βαβρονάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που είστε μαζί μας σήμερα.
Κύριε Γεράκη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είστε
σας
καλά.
Ναι. Η μελέτη αυτή, καταρχήν, η μελέτη αυτή έγινε από το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Mm-hmm. Και το Υπουργείο μας κάλεσε να παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη. Εκεί, αφού είχαμε δείξει για τα αποτελέσματα αυτά, να σας πω ότι ουσιαστικά το έναυσμα για να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν δύο σημαντικά στοιχεία, μάλλον τρία. Το ένα είναι ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι διαρκώς πρωταθλήτρια στην κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ευρώπη. Το δεύτερο στοιχείο είναι η απόφαση της πολιτείας το Σεπτέμβριο του 20 να γίνεται υποχρεωτική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών μόνο με ηλεκτρονική συνταγή. Και το τρίτο ήταν η περίοδος του COVID που οπωσδήποτε άλλαξε και τις συμπεριφορές και τους χαρακτήρες, αν θέλετε και τα πρότυπα. Μάλλον όχι τα πρότυπα, άλλαξε λίγο τη συνταγογράφηση εκείνη την περίοδο και θέλαμε να δούμε πώς λειτουργήσε όλο αυτό.
Σίγουρα.
Να σας πω επίσης ότι μέσα από αυτή την μελέτη επιβεβαιώσαμε αυτό που πιστεύαμε ως επαγγελματίες υγείας, ότι το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της χώρας μας είναι ίσως το καλύτερο στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται για ένα σύστημα απλής παραγωγής συνταγών, αλλά ουσιαστικά είναι ο καθρέφτης της υγείας, ο ψηφιακός καθρέφτης της υγείας της χώρας μας.
Σωστά.
Είναι ουσιαστικά η βάση της ορθολογικής φαρμακευτικής πολιτικής και ίσως, και αυτό ίσως είναι η σημαντικότερη πηγή δεδομένων για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ένα σύστημα. Άρα με αυτές τις κατευθύνσεις και με αυτό το υλικό κατορθώσαμε σαν Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών να έχουμε στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν, πιστεύουμε θα μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε ως ιατρική κοινότητα, ως Ινστιτούτο και ως ιατρική κοινότητα, γιατί έχουμε σκοπό να συνθέσουμε τις απόψεις, να φωνάξουμε τους συναδέλφους μας και τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τις λοιμώξεις, να διαμορφώσουμε προτάσεις τέτοιες προς την πολιτεία, ούτως ώστε και να βελτιώσουμε τους δείκτες της συνταγογράφησης των αντιβιωτικών, αλλά κυρίως να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της αντοχής των φαρμάκων αυτών, άρα το γενικότερο πρόβλημα της υγείας της χώρας μας.
Μάλιστα.
Και της άμυνας μας εναντίον των λοιμόκτων, έτσι.
Ναι. Αυτός λοιπόν, ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία λοιπόν που δείχνει αυτός ο καθρέφτης για την υγεία μας?
Το πρώτο στοιχείο που πήραμε από αυτή τη διαδρομή είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως, θα πω, περίπου ένα 40% των αντιβιωτικών, το οποίο πριν την απόφαση της πολιτείας για την υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών, ένα 40% αυτών των αντιβιωτικών γινόταν χωρίς ιατρική συνταγή. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Δηλαδή, ναι.
Το δεύτερο στοιχείο είναι που εξακολουθεί να υπάρχει βλέποντας τα στοιχεία του 2024, γιατί μελετήσαμε από το 2018 τα στοιχεία της συνταγογράφησης έως το 2024, ότι περίπου το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μια συνταγή με αντιβιωτικά για αυτό το έτος. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αν θέλετε, αναλογικά με το υπόλοιπο της Ευρώπης. Το τρίτο στοιχείο που είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι μελετήσαμε και τις συμπεριφορές και μάλλον τα χαρακτηριστικά αναειδικότητα, αναεποχή, αναφύλο και φυσικά τη γεωγραφική κατανομή.
Ναι.
Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε, αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά στις διαγράψεις για να καταλήξουμε σε προτάσεις στο επόμενο μέλλον για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε για να μειώσουμε όχι μόνο την ηλεκτρονική, να μειώσουμε όχι μόνο την χορήγηση των αντιβιωτικών, αλλά κυρίως να έχουμε αυτά αποτελέσματα στην καλύτερη περίπτωση των συμπολιτών μας.
Ναι. Είπατε ότι έχετε και γεωγραφικά στοιχεία. Μήπως έχετε έφυαρατα της Κρήτης?
Ναι, βεβαίως. Της Κρήτης εμείς έχουμε όλες τις Ελλάδες. Μπορώ να σας πω ότι το Ηράκλειο κατέχει μια σημαντική πρωτιά που δεν είναι η Ιταλία και τόσο ευχάριστη. Είναι μέσα στις πρώτες περιοχές.
Περιοχές, ναι. Η ευρύτερη περιοχή, ναι.
Ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.
Ναι.
Είναι από τις πρώτες στην κατανάλωση αντιβιωτικών για το 2024. Βεβαίως στην ίδια θέση είναι και οι περιοχές, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, τα νησιά των Κυκλάδων. Και για τη μεν Κρήτη και το μεν Ηράκλειο θεωρούμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι έχει πάρα πολλές αξιόλογες, μεγάλες δομές υγείας και πάρα πολλούς γιατρούς. Άρα πολλοί συμπολίτες μας από τους όμορους νομούς, από τις όμορες περιοχές έρχονται εδώ για να λάβουν τη φροντίδα των συναδέλφων μου, όλων μας. Από την άλλη μεριά είναι και το τουριστικό κομμάτι, η περίοδος η τουριστική που δείχνει ότι υπάρχει, μπορεί να αυξήσει λίγο την κατανάλωση των αντιβιωτικών, γιατί το ίδιο ισχύει και στα νησιά των Κυκλάδων και στα νησιά του Ιωνίου που έχουν αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, περιοχές όπως είναι η Βρετανία και η Φωκίδα, και η Αχαΐα είναι ψηλά, συγγνώμη, περιοχές όπως η Βρετανία και η Φωκίδα είναι από τις χαμηλότερες, και αυτό έχει τα χαρακτηριστικά του ότι έχει λιγότερους γιατρούς, άρα προφανώς κινούνται περισσότεροι προς τη μεριά της Αχαΐας, προς την Πάτρα, για να μπορούν να λάβουν. Βέβαια, έχουμε και άλλα στοιχεία τα οποία θα τα ανακοινώσουμε στη διαδρομή του χρόνου, το αμέσως επόμενο διάστημα. Να σας πω επίσης ότι ναι, η ειδικότητα η οποία συνταγογραφεί όπως περισσότερο αντιβιωτικά, όπως ήταν αναμενόμενο αυτή την, από, φαντάζομαι και από εσάς, είναι κυρίως οι παθολόγοι και οι γενικοί γιατροί για το 2024. Mm-hmm. Να σας πω ακόμα ότι μεταξύ ανδρών και γυναικών υπάρχει μια διαφορετική κατανομή. Στους άνδρες η μελέτη δείχνει ότι οι μεγάλες ηλικίες κάνουν και στα δύο φύλλα πολύ μεγάλη κατανάλωση αντιβιωτικών, και είναι αναμενόμενο και αντιλαμβάνεται κανείς τους λόγους. Στους άνδρες υπάρχει πολύ μικρότερη κατανάλωση σε σχέση με τις γυναίκες στις μικρότερες ηλικίες, ενώ στις γυναίκες από την ηλικία των 20 και πάνω υπάρχει ίσως μεγαλύτερη κατανάλωση αντιβιωτικών λόγω των, αν θέλετε, των ουρογεννητικών λοιμόξεων, που οπωσδήποτε κάνουν πιο ευαίσθητες στη χρήση και πιο άμεση στη χρήση των αντιβιωτικών.
Μάλιστα. Κύριε Βαβρονάκη, έχετε ψυχολογήσει καθόλου τον Έλληνα, γιατί είχε τουλάχιστον πριν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και σε ένα βαθμό τον έχει και τώρα, αυτή τη λατρεία προς τα αντιβιωτικά? Τι είναι αυτό που τον κάνει να λατρεύει τα αντιβιωτικά?
Κοιτάξτε. Προφανώς δεν είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα λειτουργίας και εκπαίδευσης αυτό το κομμάτι. Υπήρχε πάντα στην Ελλάδα η διαδικασία του οικογενειακού ή του ατομικού ή του οικογενειακού φαρμακείου. Δηλαδή, όλοι μας, για να μην πω οι περισσότεροι, να χρησιμοποιήσω να το γενικεύσω, ήθελαν κάποιες εποχές να έχουν στο σπίτι τα φάρμακα για ώρα ανάγκης. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τη διαδρομή ότι κάθε φάρμακο είναι μέσο θεραπείας και πρέπει να χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή, και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Άρα λοιπόν, το πρώτο στοιχείο που έχουμε μπροστά μας είναι ότι αυξήθηκε. Είχαμε ουσιαστικά μια μεταβολή των αντιβιωτικών, αλλά στην πραγματικότητα, στη μελέτη μας μετά το 20, αλλά στην πραγματικότητα αυτό υπάρχει μια μικρή μείωση. Γιατί ουσιαστικά φέραμε στην επιφάνεια κάποια αντιβιωτικά, κάποια κουτιά, να το πω έτσι, μια ποσότητα η οποία δεν είχε καταγραφεί ποτέ. Άρα, και αυτό φαίνεται επίσης από τις καμπύλες, το οποίο δεν μπορούμε να τις δείξουμε στα ραδιόφωνα, αλλά είναι χαρακτηριστική αυτή η εικόνα. Νομίζω ότι είναι θέμα, και εκεί κατευθυνόμαστε, είναι θέμα γενικότερης παιδείας στους συμπολίτες μας, ώστε τα φάρμακα, τα αντιβιωτικά, αλλά και τα φάρμακα σε γενικότερη χρήση, σε γενικότερη άποψη, είναι χρήσιμα όταν μας τα χορηγεί μόνο ο γιατρός και για συγκεκριμένους λόγους, και φυσικά και εκπαίδευση σε εμάς τους επαγγελματίες υγείας για το πότε τα χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε, είναι μια δυναμική διαδικασία που θα πρέπει και εμείς να τη μαθαίνουμε και να προχωρούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτό το, αν θέλετε, τη σύνθεση της διαμόρφωσης πολιτικής είναι αρμόδιο το κράτος. Και εμείς είμαστε εκείνος ο φορέας που μπορούμε να καταφέρουμε τη γνώση, την ακαδημαϊκή, αν θέλετε, εμπειρία σε πολιτικές και αποφάσεις υγείας.
Από τη μελέτη λοιπόν αυτή, κύριε Βαβρονάκη, ποια είναι τελικά τα συμπεράσματά σας όσον αφορά το μέλλον, να το πούμε έτσι?
Το συμπεράσματά μας, ξέρετε, για να μπορέσει, ο Αϊνστάιν έλεγε, για να μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να αφιερώσεις, και έχεις μία ώρα, πρέπει να αφιερώσεις 55 λεπτά να βλέπεις το πρόβλημα και 5 λεπτά στις λύσεις. Εμείς σε αυτή τη φάση αυτό που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να καταγράψουμε. Είπα και στην αρχή ότι το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγράψης είναι εξαιρετικό για να μας δώσει δεδομένα τέτοια που να μπορέσουμε να καταγράψουμε το πρόβλημα συνολικά. Καταγράφοντάς το, έχουμε προτάσεις. Θα θέλαμε όμως να μην ανακοινώσουμε μεμονωμένα τις προτάσεις μας. Θέλουμε να φωνάξουμε, να έρθουν κοντά μας σε μια ημερίδα που θα ακολουθήσει τον επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα όλους τους φορείς υγείας.
Θα ξαναμιλήσουμε τότε.
Κοινωνική πρόταση, την οποία πάλι θα καταθέσουμε στο Υπουργείο, όπως κάναμε τα αποτελέσματα. Διότι ο πρώτος που πρέπει να ξέρει αυτά τα δεδομένα είναι η πολιτεία. Mm-hmm. Το Υπουργείο Υγείας. Και αυτό έχει την ευθύνη των πολιτικών που θα εφαρμοστούν.
Ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω τότε, όταν θα γίνει αυτή η μερίδα, είναι το σίγουρο, γιατί ενδιαφέρει οπωσδήποτε, ενδιαφέρουν οι προτάσεις σας.
Το πρόβλημα μας, κύριε Αγγελάκη, είναι να καλέσουμε όχι μόνο την ιατρική κοινότητα, αλλά όλους τους επαγγελματίες υγείας και προφανώς και τους συλλόγους ασθενών, διότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία και οι πολίτες, η άποψη των πολιτών.
Ασφαλώς.
Και προφανώς οι πολιτικές πρέπει να ξεκινάνε από την εκπαίδευση του κοινού σε πρώτο χρόνο.
Ασφαλώς. Κύριε Βαβρονάκη, να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για αυτή την πολύ καλή ενημέρωση που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας
μέρα. Επίσης.